ผมกำลังจะพูดถึงเรื่องความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกากับจีนเหตุผลเพราะว่าปัญหาของหัวเว่ยคือพูดง่ายๆนะท่านผู้ชมผมเนี่ยติดตามข่าวต่างประเทศมาตั้งแต่ผมยังหนุ่มผมไม่เคยเห็นเลยว่าบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทเอกชนนะฮะแล้วถ้าผมจำไม่ผิดหัวเว่ยไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเป็นบริษัทส่วนตัวที่ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ผมอาจจะผิดก็ได้แต่ข่าวล่าสุดเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าหัวเว่ยยังเป็นบริษัทเอกชนอยู่บริษัทส่วนตัวอยู่ผมไม่เคยเจอบริษัทหนึ่งเป็นมูลเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งของประเทศ2ประเทศไม่เคยเจอเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ไม่เคยเจอว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองหัวเว่ยเป็นศัตรูของประเทศสหรัฐอเมริกาและพยายามยุยงส่งเสริมให้ประเทศต่างๆที่ตัวเองมีอิทธิพลครอบงำอยู่ไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นแคนาดานะฮะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษออสเตรเลียหรือใครก็ตามที่สหรัฐอเมริกาคิดว่าเป็นพันธมิตรให้บอยคอตสินค้าจากหัวเว่ยในเรื่อง 5G ผมไม่เคยเจอเพิ่งมาเจอครั้งนี้ครั้งแรกเป็นไปได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้เวลาอเมริกาพูดถึงหัวเว่ยแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเจิร์กหรือว่าถ้าภาษาไทยก็เรียกประสาทรับประทานภาษาแถวบ้านๆผมเขาเรียกประสาทแดกนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยสงสัยผมก็เลยไปดูข้อมูลต่างๆซึ่งผมสงสัยมานานละข้อมูลที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อประมาณวันกุมภาพันธ์วันที่6นะฮะพ.ศ.2563นะฮะได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ของอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาชื่อนายวิลเลียมบาร์ซึ่งเขาพูดที่ China Initiative Conference คืออะไร China Initiative ก็คือว่ากระบวนการที่อเมริกาตั้งขึ้นมาเพื่อปราบปะชะดะพวกคนจีนที่ขโมยเทคโนโลยีอเมริกาไปแล้วก็ไล่จับคนจีนหรือก็ฝรั่งที่ร่วมมือด้วยกับคนจีนล่าสุดเขาเพิ่งจับฝรั่งคนหนึ่งซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทางด้านการแพทย์ข้อหาว่าโกหกว่าไม่ได้เคยมีการสัมพันธ์ติดต่อทั้งที่เคยรับเงินทุนสนับสนุนจากประเทศจีนนะนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆทีนี้ China Initiative เนี่ยก็คือว่าช่วงหลังๆเนี่ยอเมริกามีความรู้สึกเจอค่ะท่านผู้ชมประสาทรับประทานกับเทคโนโลยีของจีนซึ่งก้าวกระโดดไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมจีนมันไปได้เร็วนักนะในเรื่องไม่ใช่เรื่องโทรคมนาคม 5G นะเพราะโทรคมนาคม 5G ที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนั้นก็คือฝีมือของหัวเว่ยในการวิจัยพัฒนาแต่มันมีเรื่องเครื่องบินเรื่องอุปกรณ์หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับไอ้พัดลมเทอร์ไบน์ที่จะพัดหรือเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องโน้นเรื่องนี้เอ๊ะทำไมจีนพัฒนาได้เร็วก็ปรากฏว่าอเมริกาจับได้ว่าจีนเนี่ยไปขโมยมีขบวนการขโมยเทคโนโลยีอเมริกาด้วยวิธีหลายวิธีวิธีแรกที่ทำกันเป็นปกติจนกระทั่งอเมริการู้ทันอเมริกาก็เลยบล็อกไม่ให้จีนมาซื้อบริษัทในอเมริกาวิธีการคือตอนนั้นจีนมีตังค์เยอะอเมริกาเนื่องจากเป็นประเทศทุนนิยมนะบริษัทไหนไปไม่รอดเงินทองหมุนไม่พอก็ประกาศขายจีนก็เข้ามาซื้อพอซื้อปั๊บก็ถอดสลักพวกความลับทางด้านเทคโนโลยีที่บริษัทเจ้าของเอามาแล้วเอาไปให้ประเทศจีนโรงงานที่ประเทศจีนเพื่อไปต่อยอดต่อมาจนกระทั่งอเมริการู้ทันอเมริกาเลยสั่งปิดบล็อกไม่ให้บริษัทในประเทศจีนซึ่งบางบริษัทเป็นบริษัทที่มีรัฐบาลจีนหนุนหลังอยู่เข้ามาด้วยเหตุนี้จีนก็ใช้วิธีส่งนักศึกษามาเรียนปริญญาโทหรือว่าให้ทุนสนับสนุนให้อาจารย์ในมหาลัยที่อเมริกาค้นคว้าวิจัยในเรื่องงานนี้แล้วก็เอาผลงานที่ค้นคว้าวิจัยมาเป็นของตัวเองหลังจากนั้นแล้ว FBI ก็มีคำสั่งมีหนังสือเตือนไปที่มหาลัยทุกมหาลัยบอกให้เลิกมีปฏิสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในจีนเลิกมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์จากเมืองจีนเลิกมีปฏิสัมพันธ์จากนักศึกษาจากเมืองจีนนะให้ระวังเอาไว้เพราะว่าจะโดนขโมยเทคโนโลยีท่านผู้ชมครับด้วยเหตุนี้จะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยมีความคับแค้นใจว่าประเทศจีนเนี่ยมาขโมยเทคโนโลยีตัวเองไปอย่างมากนะเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เลยตั้งป้อมจนกระทั่งนายวิลเลียมบาสอัยการสูงสุดได้กล่าวสุนทรพจน์พารากราฟที่สำคัญที่สุดที่ผมจะมาให้ท่านผู้ชมชมเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่ากรุณาอย่าเข้าใจผิดนะครับท่านผู้ฟังให้เข้าใจว่าความสามารถของทางเทคโนโลยีของจีนในขณะนี้กำลังท้าทายอเมริกาอย่างสูงที่สุดแล้วเดิมพันของอเมริกาเป็นเดิมพันที่สูงมากตั้งแต่ศตวรรษที่19อเมริกาเป็นผู้นำและเป็นผู้สร้างนวัตกรรมในทางด้านเทคโนโลยีด้วยการเป็นผู้นำและเป็นผู้สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมันทำให้อเมริกาเนี่ยสามารถจะมั่งคั่งขึ้นมาแล้วมั่นคงทำให้มาตรฐานการเป็นอยู่ดีขึ้นทำให้มีโอกาสในการขยับขยายเศรษฐกิจออกไปให้โอกาสกับคนหนุ่มคนสาวแล้วก็ให้โอกาสกับคนรุ่นต่อไปและก็ความมั่นคงของ ของชาติณวันนี้ขึ้นอยู่กับการที่อเมริกาต้องเป็นผู้นำในเทคโนโลยีท่านผู้ชมชัดเจนไหมฮะชัดเจนไหมฮะว่าอเมริกามองว่าเทคโนโลยีของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5G ของหัวเว่ยซึ่งอเมริกาไม่ได้เป็นผู้นำทางด้านนี้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอเมริกายังไม่ได้ทำเลยในโลกนี้มีคนที่ทำเทคโนโลยี 5G มีอยู่4ประเทศมีหัวเว่ยมี ZTE ของจีนแล้วก็มีโนเกียและมีเอริกสันโนเกียเอริกสันยอดส่วนแบ่งของตลาดมีอยู่ 21% หัวเว่ยกับ ZTE ส่วนแบ่งตลาดมีอยู่ 28% อเมริกาเจอกอีกแล้วประสาทรับประทานก็คือประสาทแดกนั่นเองตกใจก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อหยุดยั้งทำไมถึงต้องเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเทคโนโลยี 5G กำลังจะเปลี่ยนโลก